Krustpils pamatskolā mācās aptuveni 270 bērnu. Pagājušajā gadā tai pievienoja arī variešu sākumskolu un faktiski izglītības process notiek divās ēkās. Krustpilī izglītību gūst 224 bērni, bet variešos 50. Tātad, ja ieviesīs jauno skolotāju algu finansēšanas modeli, uz šo skolu būs attiecināmi pilsētu skolu kvantitatīvie kritēriji. Proti, skolā pirmajās 9 klasēs būs jābūt 360 skolēniem, lai saņemtu valsts finansējumu. Jēkabpils domas koalīcija nolēmusi šo jautājumu risināt, mainot skolas juridisko adresi uz variešiem. Tad valsts finansējumam vajadzīgi 105 skolēni attiecīgajā klašu grupā, turpina pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks no apvienības iedzīvotāji.
Tā nav likuma atpiešana, jo es jau kā minēju, izglītības realizācijas vieta ir variešos. Un līdz ar to mēs pārceļam uz variešu. Mēs tagad neizdomājam jaunu juridisko adresi kaut kādu, bet mēs mēs uz realizācijas vietu viņu pārceļam. Valstī jādomā ir savādāk, kā risināt skolu pedagogu augas, nevis uz pedagogu augu reiķina paaugstināšanas, vajag iznīcināt lauku skolas un vispārīgi visu.
Ja valsts finansējums tiktu atņemts, pašvaldībai skolas uzturēšanai būtu jāatvēl 260 tūkstoši eiro gadā, un tā to nevarot atļauties skaidro domē. Gala lēmums gan deputātiem būs jāpieņem vēl šo ceturtdien, taču koalīcija par šo jau vienojusies. Pret šādu lēmumu iebilda opozīcijā, turpina deputāts Aivars Krapis no Latvijas pirmajā vietā.
Tas ir precedents slikts un parāda arī zināmā mērā to, kā šo likumu var mēģināt apiet. Es jau domas finanšu komitejās sēdē teicu, ka tad mēs principā jebkuru mazo skolu pievienojot pie pilsētas un mainot pēc tam juridisku adresi, mēs varam jebkuru skolu formāli, es atkārtoju vārdu formāli, uz lapas, uzlikt, ka viņi atbilst visiem kritērijiem. Nu, principā ļoti vienkārša matemātika. Šādu lēmumu mēs principā piemānam valsti uz 200 tūkstošiem.
Latvijas pašvaldību savienībā Latvijas radio skaidro, ka vietvaras šobrīd cīnās par mazo skolu likteni ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Savienībā Jēkabpils domas lēmumu nenosoda. Taču citāds viedoklis ir izglītības un zinātnes ministrijā, kur šobrīd top normatīvais regulējums algu finansēšanas modeļa maiņai. Izglītības ministrs padomniece Ramona Urtāne skaidro, ka skumdina pašvaldības nevēlēšanās strādāt pie efektīva skolu tīkla izveides. Turklāt līdzīgas idejas esot arī citās pašvaldībās.
Jo iespējams šī skolai arī ir jāpaliek, viņai jābūt un jautājums, kā mēs viņu stiprinam, vai juridiskās adreses maiņa ir tiešām ilgtspējīgākais lēmums, ko var pieņemt. Mēs nebalstīsimies uz juridiskajām adresēm, bet gan to faktisko izglītības programmas īstenošanas vietu, kurā arī notiek mācību process. Jo ir pašvaldības, kurās juridiskā adrese skolām ir domas adrese. Skaidrs, ka mācību procesi tur nenotiek. Mēs skatīsimies pēc faktiskajām adresēm.
Tātad Jēkabpils domas plāns noteikumu apiešanai nestrādās, tā uzsver ministrijā. Vienlaikus Urtāne skaidro, ka kvantitatīvais kritērijs ir tikai viens no rādītājiem, kas šobrīd jāņem vērā pašvaldībās. Vietvarām jāiegulda būtisks darbs tīkla sakārtošanā, un ja tās var pamatot, ka konkrēta izglītības iestāde pašvaldībai ir vitāli svarīga, tad tā turpinās saņemt valsts finansējumu, neskatoties uz skolānu skaitu, arī tad, kad jaunie nosacījumi būs stājušies spēkā. Paula Dēvica, Latvijas radio.